Slušate Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. U narednih pola sata sa vama će biti Vesna Jelčić i Leila Omeregić-Ćatić. Želimo vam dobar dan. Utorak je 16. maj, slijede vijesti. Bosanska Krupa proglasila stanje elementarne nepogode zbog izljevanja Une i Krušnice. Inače, vodostaj svih rijeka u Unsko-Savskom kantonu su u porastu. Crveni krst Federacije Bosne i Hercegovine uputio materijalno-tehnička sredstva u područja pogođena poplavama u tom kantonu. Pred apelacionim vijećem suda Bosne i Hercegovine novi proces za 5 osoba koje se sumnjiče za sakrivanje dokaza u slučaju stradanja mladića Dženana Memića 2016. godine. Sebija Izetbegović dobila otkaz na Medicinskom fakultetu u Sarajevu. Poljoprivrednici u Srbiji protestuju više gradova uz blokadu puteva nakon što su dan ranije propali pregovori sa vladom Srbije. Bezvizni režim za Srbiju bi mogao biti ugrožen i zbog pojednostavljenih procedura dobijanja srpskog državljanstva, potvrđeno Radio Slobodna Evropa. Ruske snage pokrenule intenzivan vazdušni napad na Kijev, gađani sistemi Patriot. Dva skeletna ostatka pronađena u ruševinama Pompeja, drevnog rimskog grada koji je sravnjen u erupciji vulkana Vezuv prije skoro 2000 godina. Vrijeme sutra pretežno oblačno i nestabilno sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Najviša dnevna temperatura između 14 i 20 stepeni. A u emisiji, pored ostalog, poslušajte. Kakvi se glukometri koriste u Federaciji BiH i kako mogu naštetiti? Otac četverogodišnje djevojčice Mithat Šaljić.
I pokazuje mi na medizajn aparat 8,2, to je prema nekom visokom nivou šećera. Znači, to je neki inzulin, da, malo da dijete prođe, ali kod ovaj kontrolni, jel, još jedan test sa drugim ekoaparatom, pokazuje 4,5. To je već ide u hipoglikemiju.
A s kakvom opremom radioamateri iz Goražda koji osvajaju medalje na svjetskim takmičenjima nastupaju, govori svjetski prvak u telegrafiji Elvir Hoša.
Pa to isto kada bi ja sad došao sa pićom da se takmičim tam pred nekog bolida. Masu tih prednosti koje mi nemamo ovdje.
Ostanite uz nas do kraja emisije i poslušajte sve naše teme.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org. Nakon što je u Sanskom mostu juče proglašeno stanje prirodne nesreće, danas je to učinila i Bosanska Krupa zbog izljevanja rijeka Une i Krušnice. Inače, vodostaj svih rijeka u Unsko-Sanskom kantonu su u porastu, a trenutno je najteže stanje na području grada Bihaća u mjesnoj zajednici Kulen Vakuf, gdje je poplavljeno više stambenih objekata. Detaljnije u izvještaju Melise Teletović.
Osim Sanskog mosta i grad Bosanska Krupa je zbog poplava proglasila stanje elementarne nepogode. Poplavljeno je nekoliko putnih pravaca, veliki broj pomoćnih objekata, poručuje gradonačelnik Bosanske Krupe Armin Halitović, te naglašava da stambeni objekti za sada nisu poplavljeni. Halitović ističe kako sad problem prave i klizišta, zbog čega je selo Veliki Badić odsječeno od grada.
Imamo oko 50 ljudi koji su trenutno na terenu i u pripravnosti, znači mašine, rovokopači, kamioni, sve to ono spremno, da ne daj Bože, čamci, profesionalna vatrogasna jedinica, 3 dobrovoljna vatrogasna društva.
I situacija u drugim gradovima u Unsko-Sanskom kantonu nije ništa bolja. Najteže stanje je u gradu Bihaću, u mjesnoj zajednici Kulen Vakuf. Poplavljeno je više stambenih objekata, kaže za Radio Slobodna Evropa Muhamed Pečenković iz kantonalne civilne zaštite. Pečenković kaže i da su vodostaji svih rijeka u porastu i da je evidentirano jedno klizište na području Velike Kladuše.
Najteže je su rijeku na području grada Bihaću, mjesne zajednice Kulen Vakuf, ali sad i druga neke mjesne zajednice u Velkovu, u Prilivci, tako da li isto ima ugroženi djelomično poplavljeni objekt.
Crveni križ Federacije Bosne i Hercegovine uputio je određene količine materijalno-tehničkih sredstava u područja koja su pogođena poplavama prethodna dva dana u Unsko-Sanskom kantonu. Također, dostavljena je i dodatna količina čizama i dezinfekciona sredstva, a tokom sutrašnjeg dana bit će dopremljeno i 567 litara vode za piće. Istakao je ovo generalni sekretar Crvenog križa Federacije Namik Hodžić. I federalna vlada prati stanje u poplavljenim područjima. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Melisa Teletović.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Imamo zajedničku viziju. Slijedimo svoju misiju. Profesionalno, informativno, zanimljivo.
Radio Slobodna Evropa.
Kineski uređaj za mjerenje šećera u krvi djece oboljele od dijabetesa u Federaciji Bosne i Hercegovine pokazuju odstupanja od dozvoljenih granica, te mogu naštetiti djeci, kažu roditelji. Od septembra prošle godine upozoravaju na neispravnost uređaja kojeg su dobili od Zavoda zdravstvenog osiguranja. Nadležni savjetuju zamjenu uređaja kojeg ne preporučuje Međunarodni registar uređaja Medeval. O tome u priči Dženane Halimović.
Precizno izmjeren nivo šećera u krvi za četverogodišnju kćerku Mithata Šaljića znači život. Do kraja marta koristili su glukometar Zavoda zdravstvenog osiguranja u Federaciji Bosne i Hercegovine.
Onda mi se desilo par puta da pri mjerenju pokaže naglo visok šećer, tipa 18. Ali ono što je jela, na primjer, to ne pokriva. Par dana poslije toga ja sam uzor, znači da provjerim sa još jednim aparatom, da idem stanje. Vidim, dijete mi nije baš ono, ne ponaša mi se ono, ajmo reći, standardno veselo i sve to. I pokazuje mi na medizajn aparat 8,8, što je prema nekom visoko nivo šećera. Znači, to bilo su neki inzulin, da, malo da djecu dođu. Ali kod ovaj kontrolni, jel, još jedan test sa drugim aparatom, pokazuje 4,5. To je već ide u hipoglikemiju.
Na problem s registrovanjem niskog nivoa šećera u krvi upozorili su iz udruženja oboljelih od dijabetesa kantona Sarajevo, kaže predsjednica Alma Mula Osmanović.
U odnosu na 5 drugih aparata i na subjektivni osjećaj mog djeteta, nikada nije pokazao hipoglikemiju.
Roditelji su se obraćali zavodu te agenciji za lijekove i medicinska sredstva Bosne i Hercegovine. Slali su im i fotografije na kojima su uporedna mjerenja sa različitih glukometara, kao i kontrolno mjerenje sa senzora ugrađenog aparata koji mjeri međustanični nivo šećera. Zavod i agencija su odgovorili zajedničkim saopštenjem u kojem navode da ne mogu smatrati relevantnim fotografije i rezultate koji su mjereni na različitim uređajima. Tvrde i da aparat pokazuje vrijednosti niže od 3,9 milimola po litru. No, Alma Mula Osmanović smatra da bi te vrijednosti na aparatu ugrozile zdravlje djece.
Ja vjerujem da taj aparat može dostići niske brojeve, ali koliko niži šećer u krvi mora biti kod mog djeteta? Znači, ono mora biti u komi da bi aparat uopšte registrovao.
Nijedan aparat ne smije odstupati od standarda više od 1 milimola, jer može ugroziti pacijente, tvrdi dijabetolog Dragan Stevanović.
Vi možete imati 5 različitih fabrika sa 5 različitih aparata koji moraju pokazivati približno iste vrijednosti. Znači, standard nisu aparati, standard je laboratorija koja je certificirana iz venske krvi i od tog standarda aparat smije odstupati unutar standardne greške, više ne. Znači, to 3-4 milimola, to je ogromno odstupanje koje ne smije biti, takvi aparat se u principu povlače.
Umjesto povlačenja, roditelje zavod upućuje na besplatnu telefonsku podršku dobavljača i mogućnost zamjene aparata u roku od 48 sati, kaže Mula Osmanović.
Ja imam majku koju je dijete iz istog ovog fonda dobila aparat prije 7 godina, palo je u komu, dokazalo se na kraju da je razlika u mjerenjima bila 7 milimola. Ona je dozirala djetetu inzulin prekomjerno, dovela ga u hipoglikemijsku tešku komu i dobila je sad ovaj aparat, ima odstupanja, zamijenila, ponovo ima odstupanja i nju agencija šalje dobavljaču.
Glukometri kineskog proizvođača Medizajn GH82 u bazi Medevala Međunarodnog registra uređaja se ne preporučuju za upotrebu jer nisu pronađeni dokazi o tačnosti tehnologije mjerenja. U Bosni i Hercegovini, prema navodima Agencije za lijekove i medicinska sredstva, ne postoji laboratorija niti zakonska obaveza provjere kvaliteta medicinskih sredstava pošto je sva odgovornost na samom proizvođaču. Dobavljač kompanija Bauer Fine tvrdi kako posjeduje sve neophodne certifikate i validnu registraciju. Također da roditeljska mjerenja neregistrovanim aparatima narušavaju ugled kompanije. Uz aparat pak, navodi Šaljić, nije došla ni obavezna tečnost kojom se provjeravaju vrijednosti mjerenja, niti se ona može kupiti. Dobavljač tvrdi da je tečnost dio dodatne opreme i da nije bila predmet tendera, kao i da se koristi isključivo prilikom proizvodnje. Međutim, u uputstvu stoji da se kontrolni test sa tečnošću obavlja za svaki novi set trakica. Kada se testiraju, kada se rezultati testa ne slažu sa subjektivnim osjećajem, kao i kada se želi provjeriti ispravnost mjerenja. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Geografske karte u školi su prevaziđene. U medicinskoj školi u Doboju nedostaje bitan aparat. Budući ugostitelji i kuhari nemaju pristojan prostor za preslačenje radi praktične nastave. Nakon višegodišnjeg čekanja, ovi školski problemi u Doboju konačno će biti riješeni. Kada neće nadležni za obrazovanje, hoće učenici. Priču je zabilježio Arnes Grbešić.
Kabinet geografije u gimnaziji u Doboju bit će obnovljen zahvaljujući inicijativi srednjoškolaca. Među njima i Andrej, učenik trećeg razreda.
Mislim, dosta u lošem stanju, odnosno uslove koji su potrebni da bi se nastava realizovala. Mi smo kroz projekat tražili da nam se omogući krečenje same učionice, nabavljanje nekih osnovnih sredstava, globusa, projektora, platna, pošto karte se već duže vremena ne proizvode, tako da je bilo potrebno modernizovati kabinet geografije iz prostog razloga što su karte već godinama izbačene iz prakse što se tiče nastave.
Geografija je važan predmet u gimnaziji.
Teško je neke stvari objasniti što karte ne postoje za sve oblasti koje se obrađuju. Mi geografiju u gimnaziji imamo 3 godine. To je jedan od bitnih predmeta. Dosta učenika se odlučuje da radi maturski rad iz geografije.
A stvar u svoje ruke uzeli su i đaci medicinske škole. Oni žele unaprijediti praktičnu nastavu, o čemu govori Nataša.
Pokušavamo da nabavimo intramuskularni simulator za aplikaciju lijeka i time bi učenici na tom simulatoru naučili pravilnu primjenu lijeka. Iskreno teško je sad učimo i oskudna je materijal na kome radimo i upravo zbog tog i za sadašnje generacije, za buduće generacije bi nam to mnogo koristilo.
Pomenuti simulator neophodan je u školskom kabinetu.
Tako učimo kako pravilno primijenili sutra na čovjeku.
Plodom je urodila i inicijativa učenika ugostiteljske i trgovinske škole u Doboju koji žele poboljšati uslove za odvijanje praktične nastave. Luka je budući kuhar.
Naša ideja ovog mjesta projekta jeste stočionice i namještaj za školski praktikum, zato što zbog body shaminga ovih mnogih učenika i samog brže ih prakse među učenicima. Pa ćemo sada krenuti polako s njim, da imamo muške i ženske kabine. To smo došli mi kulinari, ovi gastronomi smo se složili za taj projekat. Smatramo da to je neophodno za naš školski praktikum i da će nam pomoći mnogo ovaj projekat za buduće generacije, ne samo na završni. I da sada obavljamo, kako se zove, u jednom malom prostoru, tu prostor je možda metar, taj prostor, da tu, nažalost, idu jedno po jedno, tu naravno usporava proces prakse, usporava mnogo.
Novac za opremanje kabineta, svlačionica i nabavku medicinske opreme učenici ovih srednjih škola su osigurali preko Omladinske banke, programa koji finansiraju Fondacija Mozaik i lokalne zajednice u Bosni i Hercegovini, među kojima je i Doboj. Predstavnica Omladinske banke u ovom gradu Milica Pavlović.
Kao onako koje je od početka u odboru Omladinske banke Doboj, mogu reći da smo na početku imali jako puno poteškoća da animiramo mlade ljudi da pišu projekte. U toku godine dešavamo se da imamo po 3 javna poziva da bismo realizovali 5 društveno korisnih projekata. Evo sad nakon 7 godina u prvom javnom pozivu imamo 20 projekata.
Iz Doboja za Radio Slobodna Evropa, Arnes Grbešić.
A u pojedinim crnogorskim školama profesori istorije predaju informatiku, muzičko i prepariranje kose i šišanje. Takva rješenja u Ministarstvu prosvjete pravdaju nedostatkom stručnog nastavnog kadra, naročito u školama na sjeveru Crne Gore. Uz to matematiku u dijelu crnogorskih škola predaju inženjeri i ekonomisti. A iz Ministarstva prosvjete kažu da postoji pojava da se u određenim školama na sjeveru angažuju apsolventi zbog deficita kadra iz matematike, fizike i hemije. U razgovoru sa Lelom Šćepanović o posljedicama po đake ako matematiku predaju oni koji nisu nastavnici već inženjeri, govori dekanica Filozofskog fakulteta Tatjana Novović.
Iskreno da vam kažem, to je za mene potpuno neadekvatno rješenje. Čini mi se da oko toga smo saglasni i da je to potpuno jasno. Da nastavnik koji nije se obučao da bude nastavnik, pa evo nove su tendencije u Europi svuda i to je ono o čemu smo pričali na univerzitetu, da se obavezno onaj koji ide ka nastavi, pa ne mora biti inženjer, nego može biti, ne znam, iz naših ovih struka, da kažem, bližih školi, profesor istorije, geografije, filozofije i tako dalje, sociologije, svi ti nastavni, ti ljudi, uglavnom studenti, uglavnom idu ka školi. Biće prosto propisano i to očekujemo i to je prosto već rješenje u komparativnim modelima razvijenim, obrazovnim, da obavezno imaju 60 ECTS kredita, dakle to je cijela jedna godina obrazovanja u domenu pedagoško-psiholoških i didaktičko-metodičkih znanja. I da se samo s toliko kredita i može ući u nastavu.
I sasvim kratko, kako se dospjelo u Crnoj Gori do toga da su nam nastavnici deficitaran kadar? Šta je u stvari?
Razloga je više, znate. Oni koji nije bilo dovoljno motivacije. Evo, i rekao sam i na početku ovog kratkog našeg razgovora da nastavnik nije u našem društvu aktivisan kako treba. Da njegova pozicija nije dovoljno jasna svima, jer To u stvari treba da bude najprestižniji kadar koji će biti adekvatno nagrađen i poštovan, a da bi to bilo, on mora biti kompetentan. E sad, ako nema motivacije da se ide ka nastavničkim strukama, iako ljudi to nekako prihvate, a da nisu sasvim ni motivisani, niti imaju potrebu za profesionalnim daljim usavršavanjem svojih kompetencija, onda se osjećaju i nesigurnim i to stvara niz nekakvih, još da kažem, otpora i otklona kod mladih ljudi da upišu te struke. S druge strane, imamo kadar, ja bih rekla, ovaj koji uglavnom sam pominjala, to su ljudi koji ne stale na tržištu, taj kadar ne nedostaje na tržištu, ali s druge strane imamo nastavnike koji se školuju, odnosno prethodno su završavali studije matematike, ne znam, razne studijske programe na matematičkom fakultetu, i taj kadar koji studenti koji se opredijele da studiraju te programe, koji su, ako su veoma dobri, uspješni u tome, oni radije biraju kasnije da se zaposle negdje drugo. Ne interesuje ih toliko nastava, opredeljuje se za nešto što im je možda isplativije, što im je izazovnije u tom smislu, i onda što je prestižnije, kao što sam i ovo rekla, jer je taj prestiž profesije veoma važan, i ne biraju ovo. Tako da oni ne dolaze, onda u priliku ili mi nemamo njih na raspolaganju za nastavu. I onda usled nedostatka kadra, koji nam je neophodan, prave se ovakve substitucije koje su rešenja potpuno iz prinude, potpuno neprikladna, neadekvatna, i to je to, pretpostavljam, iako tim se kadrovanjem ne bavim, ali pretpostavljam da je to jedino što mogu da, čemu mogu da pribjegnu ljudi iz menadžmenta škole ili ljudi iz ministarstva i tako dalje, da nalaze neka substitut rešenja za u postojećoj situaciji, da ne bi nastava trpjela, da ne bi bila nepokrivena i tako dalje, a programi se moraju realizovati, mora biti dalje i matematike, i fizike, i hemije, eto tako.
Bila je to dekanica Filozofskog fakulteta u Nikšiću, Tatjana Novović.
U novom podcastu Zaviri ispod površine, Leila Omeragić-Ćatić sa svojim sagovornicima, stručnjacima i građanima razgovara o mentalnom zdravlju.
Kod nas nasilje sve prisutno, da je kod nas nasilje jako normalizovano, da se kod nas nasilje glorifikuje. A strašna stvar je kada gledamo u jednom sistemskom nivou, kakve mi to onda vrijednosti u društvu propagiramo.
Pa mi smo svi ludi. Svi.
Kontam, što mi mozak ovo šalje.
Živimo u vremenu socioekonomske problema, političkih kriza, govora, mržnje, migracija, ratova, sve to utiče na naše mentalno zdravlje.
Šta su ključna rješenja za sve ove probleme koje ima?
To je pitanje od milijun dolara.
Sjećam, moja nana uvijek govorila, samo nek nam je pamet, a sve ostalo možemo lako.
Samo da smo pri pameti, samo da smo pri pameti, samo da smo pri pameti, samo da smo pri pameti.
Slušajte Leilu u razgovorima sa Tanjom Tankosić-Girt, Goranom Čerkezom, Lakom, Amelom, Milenom, Vedadom, Nedimom i Zakirom, o tome kako stojimo s mentalnim zdravljem, šta nam se dešava, kako da prepoznamo narušeno mentalno zdravlje, idemo li kod psihologa, da li stigmatizacija doprinosi zapuštanju bolesti, kakve generacije izlaze iz društava u kojima se nasilje glorifikuje i šta je mentalno zdravstvena pismenost. Zip pronađite na Spotify, Google i Apple podcastima, kao i na slobodnaevropa.org.
Samo da smo pri pameti.
Balkanski krijumčari droge u usponu su duže od dvije decenije, pokazuju izvještaj Europola i specijalizovane agencije Ujedinjenih nacija. Razmjere njihovog ilegalnog posla vidljive su nakon još jednog hapšenja u Srbiji. Javno tužilaštvo za organizovani kriminal objavilo je da je protekle sedmice u Beogradu, Nišu, Lazarevcu, Subotici i Zrenjaninu uhapšena 13-člana grupa uključena u šverc kokaina iz Južne Amerike u Zapadnu Europu. Prilog Zorana Glavonjića.
Ovaj kartel balkanski, kako ga zovu, on je pre svega ključan za taj transport. Oni su napravljeni kao ćelije i te ćelije veoma često u zavisnosti od posla formiraju različite kriminalne mreže.
Kaže Saša Đorđević iz globalne inicijative protiv transnacionalnog organizovanog kriminala, nevladine organizacije sa sedištem u Ženevi. Nakon hapšenja osumnjičene grupe 11. maja, Ninoslav Cmolić, načelnik uprave kriminalističke policije Srbije, rekao je da se radi o kartelu za koji se veruje da je najveći sa Balkana. Saopšteno je da se ova kriminalna grupa sumnjiči za šverc 7 tona kokaina iz država Latinske Amerike do zemalja Evropske unije i Srbije. Saša Đorđević, koordinator globalne inicijative za Srbiju Srbiju i Crnu Goru, kaže za RSE da kartel po definiciji proizvodi drogu, te da to nisu grupe kriminalaca sa Balkana koje su u poslu sa kokainom.
Što se tiče sada ko je tu jači, to je veoma teško definisati, ali se pretpostavlja da kriminalne organizacije koje su poreklom iz Srbije i Crne Gore i iz Albanije su među najjačima.
Specijalizovana agencija Ujedinjenih nacija UNDOC i američka DEA u najjače narkokartele ubrajaju meksičke organizacije Sinaloa, Zalivski kartel, Los Zetas, Juarez i Kolumbijski Medeljin. Đorđević dodaje da su jaku poziciju balkanske grupe ostvarile iz početnih veza sa kriminalnim organizacijama iz Italije u 90. godinama, preko kojih su došle do kontakata sa proizvođačima kokaina u Južnoj Americi.
I kako je vreme odmicalo, oni su se specijalizovali za transport kokaina iz Južne Amerike do Evrope. Najpre su to činili u manjim količinama koristeći, na primjer, mornare, a zatim veće rabeći pomorski kontejnerski saobraćaj i firme koje se bave uvozom i izvozom, najčešće voća.
Kako su precizirale srpske vlasti, kokain koji su švercovali otkriven je i zaplenjen na Rubi oko 5 tona, Belgiji 1,2 tone i u Holandiji 743 kilograma. Globalni izveštaj Kancelarije Ujedinjenih nacija za drogu i kriminal UNDOC za 2023. pokazuje da je 15% zaplena u svetu tokom 2020. ostvareno u državama zapadne i centralne Evrope. Osumnjičena grupa, čiji veći deo je u Srbiji uhapšen početkom maja po saopštenju tužilaštva, tereti se za šverc kokaina tokom 2020. koji je zaplenjen u državama zapadne Evrope. Kancelarija Ujedinjenih nacija za drogu kao primjer učešća ljudi iz Srbije u krijumčarenju ističe hapšenje takozvane grupe Amerika 2016. zbog šverca 800 kg kokaina iz Perua u Evropu. UNDOC ističe da je Luka Bar u Crnoj Gori jedna od važnih tranzitnih tačaka koji koriste balkanske kriminalne grupe, te da se među najjače ubrajaju škaljarski i kavački klan iz Crne Gore. Saša Đorđević napominje da balkanski kriminal za uspon u svetu duguje činjenici da su mnogi iz tog milja u vreme kriza u bivšoj Jugoslaviji otišli na zapad, te da mu je to olakšalo uvezivanje i delovanje na najvećim tržištima.
Jezik i nacionalnost najčešće ujedinjuju kriminalci sa Balkana, pa postoje kriminalne organizacije u kojima dominiraju pojedinci sa albanskog govornog područja i jezika bivše Jugoslavije. Ali također sarađuju sa kriminalnim organizacijama iz Bugarske, Rumunije i Grčke.
Procena Evropskog centra za praćenje droga i narkomanije iz 2020. je da je evropsko tržište kokaina vredno 10,5 milijardi evra, kao i da je vrednost tržišta narkotika u Srbiji oko 280 miliona evra. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Mladi su naša budućnost.
Mladi su naša budućnost.
Mladi su naša budućnost.
Na mladima svijet ostaje.
Na mladima svijet ostaje.
Na mladima svijet ostaje.
Dajte mladima šansu.
Dajte mladima šansu.
Dajte mladima šansu.
To je ono što se govori, a čujemo. Mladi ovakvi, mladi onakvi, apatični, nezainteresovani. Mladima je sve jasno.
Oni u suštini razumiju da se njima ovdje niko ne bavi, da su oni ovdje, kako da kažem, trenutno su glasačko telo, a u slučaju frke mogu da budu i topovsko meso, pa to, ili si meso ili si telo.
Da li se glas mladih čuje?
Bosna nije zemlja gdje se da nekako mladima puno prilika, ne da im se do znanja da mogu imati glas, da nose glas, da su bitni.
A šta nam oni mogu ponuditi?
Hvala vam, još što slušate ovo, ako vas mogu ponuditi jednom glumom od koje ja živim.
Jedan podcast nudi im da kažu ko su i šta rade.
I tada mi je rekao fizički interspolna osoba. I ja gledam u njega, mislim ono, ja gledam u njega, čovjek gleda u mene i ono, ja ne znam uopće, mislim šta sam ono.
Slušajte nas svake subote na podcast aplikacijama.
U sklopu projekta kojeg vodi Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine od 15. do 26. maja u Osnovnom sudu Brčko distrikta provodi se kampanja dvije sedmice sudske nagodbe. Cilj kampanje je da stranke postignu dogovor u sporu koji se vodi pred sudom, a o tome Zoran Matkić.
Projekat sedmice sudske nagodbe u sudovima Bosne i Hercegovine provodi se već duži niz godina. Selim Karamehić, dopredsjednik Osnovnog suda Brčko distrikta.
To je projekat koji vodi Visoko sudsko tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine već nekoliko godina u svim prvostepenim i drugostepenim sudovima u Bosni i Hercegovini. Želja je da stranke samo inicijativnost, da budu predusjetljivije i da one budu inicijatori rješavanja predmeta koje imaju pred ovim sudom.
Ovaj projekat u praksi se pokazao izuzetno dobar, naglašava sudac Karamehić.
Suština i prednosti sudske nagodbe su da je brži i kraći postupak, jeftiniji je postupak, saglasnost volja je postignuta, provodivost odluke je daleko prihvatljivija i jednostavnija, jer to je dogovor stranaka. I ono što je veoma bitno, sudska nagodba, kada je sud zaključi, dobija snagu konačne pravosnažne izvršne isprave.
Želja nam je da stranke u sporu preuzmu inicijativu u sporovima koji nisu previše komplicirani, dodaje Karamehić.
Da pojednostavimo proces i da stranke budu zadovoljne. Jer kad su stranke zadovoljne, onda je daleko lakše riješiti spor.
Ipak, u većini slučajeva, stranke u sporu ne shvataju pogodnosti sudske nagodbe.
Onda ja ću ponovno naglasiti. Ne shvataju da se time brže rješava njihov spor, da su manji troškovi postupka i da je realizacija, odnosno stvorenje te nagodbe koje smo postigli daleko jednostavnija i efikasnija. To je, nažalost, mi pokušavamo da naše građane, stranke u sudu, ubijedimo u prednosti ovog procesa, ali eto taj damana što još uvijek nije to zaživjelo i što još uvijek stranke to ne prihvataju do kraja.
U zemljama Europske unije u ukupnim sporovima sudske nagodbe zauzimaju između 50 i 80%, kod nas je manje od 10%. Za Radio Slobodna Europa, Zoran Matkić.
Radio klub Drina iz Goražda objavio je poziv za upis novih članova, nastojeći ovaj zanimljiv hobi popularizirati posebno među mladima. Nerijetko su u prošlosti radioamateri imali mnogo veći značaj nego što im ga društvo danas poklanja, ali iako rade u skromnim uslovima i sa zastarjelom opremom, ovaj mali klub može se pohvaliti i sa svjetskim šampionima u svojim redovima. Zabilježio Alen Bajramović.
Radio klub Drine uglavnom čini grupa entuzijasta koji vlastitim trudom i sa svojom opremom Bosnu i Hercegovinu redovno predstavljaju na svjetskima, svoj grad na domaćim takmičenjima. Desetine pehara i medalja krasi trošne prostorije njihovog kluba, a sa upravo završenog takmičenja u amaterskoj radiogoniometriji iz Tuzle su se vratili sa osvojenim drugim mjestom u ekipnom plasmanu. Ovih dana intenzivirali su kampanju koja za cilj ima buđenje interesovanja među mlađim generacijama za hobi koji je često puno više od toga. Predsjednik kluba Edin Borovac.
Radimo razne projekte i privlačimo mlađe. Sad evo imamo jedan projekat gdje hoćemo da pravimo sekcije za mlađe, gdje evo sad ove nove tehnologije, znači radiomateri se prilagođavaju novim tehnologijama i hoće djeci da omoguće da nauče neke korisne stvari. Pokušavamo da ubacimo sekcije elektronike gdje imamo elektronička uređaja kao Arduino, to su edukativni setovi gdje se mogu djeca mogu kroz to naučiti razno programiranje, spajanje elektronike i tako u tom smislu. Sad u skorijoj budućnosti Radio Amaterski klub Drina planira da organizuje kurs radioamaterstva gdje se znači očekuje i mlađi, a i stariji, ovi koji imaju želju da upoznaju taj svijet radioamaterstva.
Klub počiva na iskusnim radioamaterima koji su tokom rata bili jedina veza Goražda sa svijetom. Radio klub Drina dio je i bosansko-hercegovačke radio mreže za opasnost koja se aktivira u slučaju vremenskih i drugih nepogoda poput velikih poplava iz 2014. godine kada su drugi vidovi komunikacije bili prekinuti. Istovremeno goraždanski radioamateri često sudjeluju u različitim takmičenjima na nivou Bosne i Hercegovine, ali i onim svjetskog ranga. Elvir Hošo, bivši je svjetski prvak u telegrafiji.
Najveći rezultati ovog kluba su prije svega što smo uspjeli da okupimo jednu zdravu ekipu koja hoće raditi, poslije toga rezultati moraju dobiti same. Znači, redovno učestvujemo u ovim velikim svjetskim takmičenjima sa malo više ozbiljnosti, jer ipak je ovo hobi, nismo uvijek svi tu, svak ima neke svoje obaveza, sa nekom ozbiljnosti uvijek možemo biti u top 10, top 15.
Uz malo veću podršku rezultati bi bili mnogo bolji, jer radioamateri iz Goražda na takmičenjima sudjeluju sa zastarjelom opremom. Poredeći njen kvalitet s onom kod konkurenata u svijetu, Hošo kaže.
Pa to isto, kada bi ja sad došao sa pićom da se takmičim tam pred nekog bolida i sve ostalo. Znači, ljudi imaju uložene opreme preko 100-150.000 eura, stubovi, antene za svaki opseg posebno, uređaje za svaki opseg posebno. Masu tih prednosti koje mi nemamo ovdje, ali pak ono, s nekakvom voljom i željom uspijevamo nešto raditi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Goražda, Alen Bajramović.
Slušali ste emisiju Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Sa vama su proteklih pola sata bile Vesna Jelčić i Leila Omeragić-Ćatić.